We just want to take time to thank God that He is so good to all of us.
เราก็อยากจะใช้เวลานี้ในการขอบพระคุณพระเจ้าในการที่พระองค์ทรงแสนดีต่อเราทุกคนมากเหลือเกินนะครับ
You know, God is all-knowing.
พระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่ง
God is a good God.
พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดี
And God knows what it takes to cause His plan to come to pass in our lives.
และพระเจ้าทรงรู้ว่าอะไรจำเป็นที่จะต้องมีในการที่จะทำให้แผนงานของพระเจ้าในชีวิตของเรานั้นสำเร็จลงได
้ Last Sunday we began a new series called What Do You Think
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เริ่มคำเทศนาชุดใหม่ที่มีชื่อว่าคุณคิดอะไรอยู
่ And we saw last Sunday
และเราได้เห็นกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
That as we think God's thoughts
ว่าในขณะที่เราคิดความคิดของพระเจ้า
It enables us to walk in God's ways.
นั่นทำให้เรานั้นสามารถดำเนินในทางของพระเจ้าได
้ And causes us to experience the blessed life that God's prepared for us.
และทำให้เรานั้นประสบกับชีวิตที่ได้รับพระพรซึ่งพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเรา
And so we must ask the question.
ดังนั้นเราต้องถามคำถามนะครับ
How can we think God's thoughts?
เราจะคิดความคิดของพระเจ้าได้อย่างไร
So the title of our sermon today is
ดังนั้นคำเทศนาของเราในวันนี้มีชื่อว่า
How can you think the thoughts of God or how can you think like God
คุณจะคิดเหมือนพระเจ้าได้อย่างไร
And in order to think like God we must renew our mind
ในการที่เราจะคิดเหมือนพระเจ้าได้นั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ And so I want to teach today about why is it we need to renew our minds
ดังนั้นผมต้องการจะสอนในวันนี้นะครับว่าทำไมเราจึงต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ And also how can we renew our minds
และเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ได้อย่างไร
So that we can begin to think like God
เพื่อที่เราจะเริ่มคิดเหมือนพระเจ้าได้
And of course we know that God is all knowing
แน่นอนว่าเรารู้ว่าพระเจ้าทรงรู้ทุกสิ่งนะครับ
And it's not possible for us to know everything that God knows
เป็นไปไม่ได้ที่เรานั้นจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่พระเจ้าทรงรู
้ But the thoughts of God that He wants us to know
แต่ความคิดของพระเจ้าที่พระองค์ทรงต้องการให้เรารู
้ are recorded in the Bible
ได้ถูกบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร์แล้วนะครับ
And so when we talk about thinking the thoughts of God
ดังนั้นเมื่อเราคิดถึงเรื่องการคิดเหมือนพระเจ้า
we're talking about thinking in line with His thoughts as recorded in the Bible
เรากำลังพูดถึงการคิดเหมือนพระองค์ตามที่มีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร
์ And thinking his thoughts
การคิดความคิดของพระองค
์ as they are recorded in the Bible
ตามที่ได้มีบันทึกเอาไว้ในพระคัมภีร
์ And so let's begin with point number one today
ดังนั้นให้เราเริ่มจากประการที่หนึ่งของเรากันในวันนี้นะครับ
Thinking God's thoughts requires renewing our minds
การคิดความคิดของพระเจ้านั้นจำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่
In Romans chapter 12 verses 1 and 2.
ในโรมบทที่12ในข้อที่1และข้อที่2นะครับ
We see really the same principle we saw in Isaiah 55 last Sunday.
เราเห็นหลักการเดียวกันนี้ในอิสยาห์บทที่55เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับ
Romans 12:1 says, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service.
ในโรมบทที่12ข้อที่1กล่าวว่าเหตุนั้นพี่น้องทั้งหลายเมื่อพิจารณาถึงพระเมตตาของพระเจ้าข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายถวายตัวของท่านแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตที่บริสุทธิ์และที่พระเจ้าพอพระทัยนี่เป็นการนมัสการที่แท้จริง
And then the first part of verse 2 says and do not be conformed to this world
และในส่วนแรกของข้อที่2นั้นได้กล่าวไว้ว่าอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้
And so these scriptures are really talking about how we live our lives.
ดังนั้นข้อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดถึงว่าเราจะดำเนินชีวิตของเราอย่างไรนะครับ
The way we live.
วิธีการที่เราดำเนินชีวิตของเรา
And God is telling us in these scriptures.
และพระเจ้าก็ได้บอกกับเราในข้อพระคัมภีร์นี
้ The way that He wants us to live.
วิธีการที่พระองค์ต้องการให้เราดำเนินชีวิตของเรา
And the way that He does not want us to live.
และวิธีการที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตแบบนั้น
And what verse 1 is saying
ในข้อที่1ได้บอกว่า
As long as we're in this physical body
ตราบใดที่เรานั้นยังคงอยู่ในร่างกายนี้นะครับ
That God wants us to to offer our body unto God.
พระเจ้าต้องการให้เรานั้นถวายตัวของเราแด่พระเจ้า
and glorify and honor him in the way we live.
และถวายพระเกียรติสิริแด่พระองค์ในวิธีการที่เราดำเนินชีวิตของเรา
And this is something that is acceptable to God.
และนี่เป็นสิ่งที่เป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้า
and as the Thai Bible said,
เหมือนอย่างที่ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยได้กล่าวไว้นะคะ
At the end of verse 1 it says this is worshiping God
ในตอนท้ายของข้อที่1ที่บอกว่านี่เป็นการนมัสการพระเจ้าที่แท้จริง
That's the way God wants us to live
นี่เป็นวิธีที่พระเจ้าต้องการให้เราดําเนินชีวิตของเราแบบนี้นะคะ
And as we continue to study the word today we will see why God wants us to live that way
และในขณะที่เรานั้นดูในข้อพระคัมภีร์ต่อไปในวันนี้นะคะเราจะเห็นด้วยว่าทำไมพระเจ้าจึงต้องการให้เราดำเนินชีวิตแบบนี้
Then the first part of verse 2
และในส่วนแรกของข้อที่2นะครับ
God is saying to us do not be conformed to this world
พระเจ้ากำลังพูดกับเราว่าอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี
้ Don't live in the world's ways
อย่าดำเนินชีวิตตามวิถีของโลก
And so this is how God wants us to not live
และนี่เป็นวิธีที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราดำเนินชีวิตแบบนี
้ Or we could say this is the way God does not want us to go
หรือเราสามารถพูดได้ว่านี่เป็นวิธีที่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราดำเนินไปนะคะ
And so similar to Isaiah chapter 55
ซึ่งคล้ายคลึงกันกับในอิสยาห์บทที่55
It's talking about our ways
กำลังพูดถึงวิถีของเรา
You remember Isaiah 55 talked about our thoughts and our ways
คุณจำได้ไหมครับในอิสยาห์55นั้นที่ได้พูดถึงความคิดของเราแล้วก็วิถีของเรา
But then it also spoke of God's thoughts and God's ways
และก็ได้พูดถึงความคิดของพระเจ้าแล้วก็วิถีของพระเจ้าด้วย
And so the way we think
ดังนั้นวิถีทางที่เราคิด
directly affects our decisions and our behavior in life
มีผลโดยตรงต่อการตัดสินใจและก็ความประพฤติของเราในชีวิตนะครับ
And so after God in his word speaks about the way we live our life in Romans chapter 12
ดังนั้นในหลังจากที่ในพระวจนะของพระเจ้าได้ตรัสเอาไว้ในโรมบทที่12
about the way we live our lives
เกี่ยวกับวิถีในการที่เราดำเนินชีวิตของเรา
It immediately begins to speak about our thinking
ในทันใดนั้นก็พูดถึงความคิดของเรานะครับ
And so to do what verse 1 says
ในการที่จะทำตามที่ข้อ1กล่าวไว
้ And to not live according to this world
และไม่ดำเนินชีวิตตามอย่างโลกนี
้ It requires a change in the way we think
จำเป็นที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิถีการคิดของเรานะครับ
And in verse 2
และในข้อที่2
It says, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind.
ได้กล่าวว่าอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม
่ And it says, be transformed. Next part says, and you will change.
ซึ่งได้กล่าวเอาไว้ว่าเมื่อท่านรับการเปลี่ยนแปลงแล้วท่านจะเปลี่ยนแปลง
Amen.
That,
let's read that whole scripture in Thai.
เราจะอ่านในข้อพระคัมภีร์นี้ทั้งหมดนะครับอย่าดำเนินชีวิตตามอย่างคนในโลกนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจของท่านใหม่แล้วท่านจึงจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดคือพระประสงค์ของพระเจ้าคือพระประสงค์อันดีเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระเจ้า
And so it talks about renewing our mind
ดังนั้นกำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ The translation that John Ann read left one part out
การแปลฉบับที่อาจารย์แอนอ่านนั้นก็ได้มีส่วนหนึ่งที่ขาดหายไปนะครับ
If you read the Thai Standard Translation
หากว่าอ่านจากฉบับมาตรฐานนะครับ
It says that as we renew our minds our behavior will change
ได้พูดถึงว่าเมื่อเรารับการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่แล้วอุปนิสัยของเราก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับ
And so there's a change that takes place
ดังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
It includes a change in the way we live our lives
ซึ่งรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในวิถีทางที่เราดำเนินชีวิตของเรา
And so therefore we can see this truth again
ดังนั้นเราสามารถเห็นถึงความจริงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ
That our thinking directly affects our decisions and our behavior.
เ ว่าความคิดของเรานั้นส่งผลโดยตรงมาต่อการตัดสินใจและก็ความประพฤติของเรา
And so God wants us to change to renew our minds
ดังนั้นพระเจ้าทรงต้องการให้เราเปลี่ยนแปลงโดยการที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ He wants us to change the way we think
พระองค์ทรงต้องการให้เรานั้นเปลี่ยนแปลงวิถีทางคิดของเรา
To exchange our thoughts for His thoughts
แลกเปลี่ยนความคิดของเรากับความคิดของพระองค์
To renew our mind means this
ในการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่มีความหมายว่า
It means that we think like God
มีความหมายว่าเราคิดเหมือนพระเจ้านะครับ
We think in line with His Word regarding every area of our lives
เราคิดอย่างที่สอดคล้องกับพระคำของพระองค์ที่เกี่ยวข้องกับทุกด้านในชีวิตของเราเลย
And in order to think like God
และในการที่จะคิดเหมือนพระเจ้าได้
We must act on this verse.
เราต้องประพฤติตามข้อพระคัมภีร์นี้นะครับ
We must renew our minds.
เราต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ Verse 2 goes on to say.
และในข้อที่2กล่าวต่อมาว่า
That as we when we renew our minds.
เมื่อเราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่แล้ว
It says that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God.
เราจะสามารถพิสูจน์และยืนยันได้ว่าสิ่งใดเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเป็นพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและสมบูรณ์พร้อมของพระองค์
As we begin to think like God
ในขณะที่เราเริ่มคิดเหมือนพระเจ้า
We begin to know what's good and what's perfect
เราก็จะเริ่มรู้ว่าอะไรดีและอะไรที่สมบูรณ์นะครับ
And so we learn God's ways
ดังนั้นเราเรียนรู้วิธีของพระเจ้า
And as we learn His ways,
และในขณะที่เราเรียนรู้วิถีของพระองค์
and begin to think like He thinks,
และเริ่มคิดอย่างที่พระองค์ทรงคิด
we know what it is that God says is good.
เรารู้ว่าสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้นั้นดีนะครับ
We know in God's perspective what is good and what's not good.
เราจะรู้ในมุมมองของพระเจ้าว่าอะไรดีและอะไรที่ไม่ดีนะครับ
We'll also know what is acceptable to God.
และเราก็จะรู้อีกด้วยว่าอะไรเป็นที่ยอมรับต่อพระเจ้า
And we also know what is His perfect will
และเราก็จะรู้ว่าอะไรคือพระประสงค์อันสมบูรณ์พร้อมของพระองค
์In the English it says that we may prove His will
ในภาษาอังกฤษนะครับได้กล่าวเอาไว้ว่าพระองค์จะพิสูจน์พระประสงค์
I'm sorry, that we may prove His will
ขอโทษนะคะได้บอกว่าเราจะพิสูจน์พระประสงค์ของพระองค์
We will be able to prove what is His good, acceptable, and perfect will of God.
เราจะสามารถพิสูจน์ได้ว่าอะไรที่เป็นพระประสงค์อันดีอันเป็นที่พอพระทัยและเป็นพระประสงค์ที่สมบูรณ์พร้อมของพระองค
์ So that we can do His will.
เพื่อที่เราจะสามารถทำตามพระประสงค์ของพระองค์ได
้ Which means we walk in His ways.
ซึ่งมีความหมายว่าเราดำเนินในวิถีของพระองค์นะครับ
This word in the English that says prove.
คำว่าพิสูจน์ในภาษาอังกฤษที่ได้กล่าวถึง
in the Greek language it some give the meaning to mean to find and to follow
ในภาษากรีกนะครับมีบางคนที่ให้ความหมายแบบนี้เอาไว้ว่าเป็นการหาและติดตาม
Amen and that's what God wants us to do to find and follow His will
และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการให้เราทำคือการหาให้พบและติดตามพระประสงค์ของพระองค
์ And all of this takes place as we renew our minds
และทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเมื่อเราเปลี่ยนแปลงความคิดจิตใจของเราใหม
่ And begin to think like God thinks
และก็เริ่มคิดเหมือนที่พระเจ้าทรงคิดนะครับ
Think in line with His word
คิดอย่างที่สอดคล้องกับพระคำของพระองค
์ Because His word is His thoughts
เป็นเพราะว่าพระคำของพระองค์คือความคิดของพระองค์
And so in order to think like God, we must renew our minds.
ดังนั้นในการที่เราจะคิดเหมือนกับพระเจ้าได้เราจำเป็นต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดใหม่นะครับ
I remember when I was a new Christian.
ผมจำได้ว่าตอนที่ผมเพิ่งเป็นคริสเตียนใหม
่ I was so blessed to be born again.
ผมเองได้รับพระพรมากเหลือเกินในการที่บังเกิดใหม่นะครับ
And I had a real experience with God.
และผมเองนั้นก็ได้มีประสบการณ์กับพระเจ้า
But my thoughts had not yet changed.
แต่ความคิดของผมยังไม่ได้เปลี่ยนแปลง
In different areas of my life, I was still being conformed. I was still conformed to the world.
หลายด้านในชีวิตของผมนั้นผมยังคงดำเนินตามอย่างในโลกนี้นะครับ
But it was as when I began to renew my mind.
แต่ในขณะที่ผมนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดของผมใหม่
and learn God's thoughts and think God's thoughts
แล้วก็เรียนรู้ถึงความคิดของพระเจ้าแล้วก็คิดอย่างความคิดของพระเจ้า
I begin to change
ผมก็เริ่มเปลี่ยนไปนะครับ
because my thinking changed
เป็นเพราะว่าความคิดของผมเปลี่ยนไป
the way I thought about the things that I did changed
วิธีที่ผมคิดถึงสิ่งที่ผมเคยทำเปลี่ยนแปลงไป
I begin to thinkLiving this way is not good for me.
ผมเริ่มคิดว่าการดำเนินชีวิตแบบนี้ไม่ดีสำหรับผม
And so I begin to think I should live the way God wants me to live.
และผมก็เริ่มคิดว่าผมควรที่จะดำเนินชีวิตตามวิถีที่พระเจ้าต้องการให้ผมดำเนิน
And as those new thoughts begin to change my decisions and my behavior.
และในขณะที่ความคิดใหม่นี้เริ่มเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแล้วก็ความประพฤติของผม
I begin to experience the blessings of God more and more in my life
ผมก็เริ่มมีประสบการณ์กับพระพรของพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นในชีวิตของผมนะครับ
In just a matter of a few years
และเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเอง
My life was totally changed
ชีวิตของผมนั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงเลยนะคร
ับ I was blessed
ผมเองได้รับพระพร
I had a home
ผมเองมีบ้าน
I had a car
ผมเองมีรถ
I had money in the bank
ผมมีเงินในบัญชีธนาคาร
And I was following God
และผมก็กำลังติดตามพระเจ้า
I began to serve God
ผมก็เริ่มรับใช้พระเจ้า
I began to change the way I think about selfishness and begin to sacrifice for others
และผมก็เริ่มเปลี่ยนแปลงความคิดจากที่เห็นแก่ตัวเป็นการรับใช้คนอื่นนะครับ
And which just blessed me more and more.
ซึ่งเป็นพระพรต่อผมมากขึ้นและมากขึ้นไปอีก
And so to think God's thoughts, it requires us to renew our mind.
ดังนั้นในการคิดความคิดของพระเจ้านั้นจำเป็นที่เราจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ And so why do we need to renew our minds?
ทำไมเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ You know, Christians hear about the work that God does in them when they're born again.
คริสเตียนก็ได้ยินถึงการงานของพระเจ้าที่ทรงกระทำในพวกเขาตอนที่เขาบังเกิดใหม่นะครับ
And God does do a great work in us when we are born again
ซึ่งพระเจ้าทรงทำการงานอันยิ่งใหญ่ภายในเราตอนที่เราบังเกิดใหม
่ And so why do we need to renew our minds
แล้วทำไมเราจำเป็นจะต้องรับการเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ด้วย
Well that's point number two in our outline
นั่นก็คือประการที่สองในโครงร่างของเรานะครับ
And we'll see the answer in John chapter 3 verse 6
แล้วเราจะเห็นคำตอบนี้จากในยอห์นบทที่3ข้อที่6นะครับ
In John chapter 3 verse 6 Jesus said that which is born of the flesh is flesh and that which is born of the spirit is spirit
ในยอห์นบทที่3ในข้อที่6กล่าวว่ามนุษย์ให้กำเนิดมนุษย์แต่พระวิญญาณให้กำเนิดวิญญาณ
And so that which is born of the spirit is spirit
ดังนั้นผู้ที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นวิญญาณ
And so when you are born again,
ตอนที่คุณบังเกิดใหม่นะครับ
that is a spiritual experience that takes place in your spirit.
นั่นเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ
It is your spirit that's born again.
เป็นส่วนของวิญญาณของคุณที่บังเกิดใหม่นะครับ
Not your mind.
ไม่ใช่ส่วนความคิดของคุณ
Not your soul.
ไม่ใช่จิตใจของคุณ
And not your body.
และก็ไม่ใช่ร่างกายของคุณ
And so, well, it's a spiritual experience that takes place in your spirit.
ดังนั้นแล้วเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณที่เกิดขึ้นในวิญญาณของคุณ
Not in your mind.
ไม่ใช่ในความคิดของคุณ
And so, when one is born again,
ดังนั้นเมื่อใครคนหนึ่งบังเกิดใหม่นะครับ
It doesn't change the way they think.
ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของเขา
For the most part, they still think the same way they always thought.
ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาก็จะยังคงคิดเหมือนเดิมเหมือนกับที่เขาเคยคิดมาก่อนหน้านั้น
And we know the Bible teaches us
แล้วเราก็รู้ว่าในพระคัมภีร์สอนเรา
that when we're born again
เพราะเมื่อเราบังเกิดใหม
่ that it's a spiritual experience
นั่นเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณนะครับ
And the Bible also teaches us
และในพระคัมภีร์ก็ได้สอนเราอีกด้วยว่า
that when God created man he created man spirit soul and body
ตอนที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์นั้นพระเจ้าสร้างมนุษย์ทั้งวิญญาณจิตใจและร่างกาย
But the new birth affects only the spirit
แต่การบังเกิดใหม่นั้นมีผลเฉพาะต่อวิญญาณเท่านั้น
Not the soul and the body
ไม่ได้มีผลต่อส่วนของจิตใจแล้วก็ร่างกายนะคะ
And so God tells us what to do with our soul and our body.
ดังนั้นแล้วพระเจ้าจึงได้บอกกับเราว่าเราจะต้องทำอย่างไรกับส่วนของจิตใจแล้วก็ร่างกายของเรา
And we saw that in Romans chapter 12 verse 1 and 2.
ซึ่งเราได้เห็นกันไปจากโรมบทที่12ข้อที่1และข้อที่2นะคะ
And so the reason our minds need to be renewed even though we're born again.
ดังนั้นเหตุผลที่ทำไมความคิดของเราจำเป็นจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ถึงแม้ว่าเราจะบังเกิดใหม่แล้วก็ตาม
is because a new birth affects the spirit of man and not the soul
ก็เป็นเพราะว่าการบังเกิดใหม่นั้นมีผลต่อส่วนวิญญาณของเราไม่ใช่มีผลต่อจิตใจของเรา
A second reason why we need to renew our minds
และเหตุผลประการที่สองว่าทำไมเราจึงจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่นะครับ
is the Bible teaches that the carnal mindwill not yield to God.
พระคัมภีร์นั้นได้สอนว่าความคิดในฝ่ายเนื้อหนังนั้นจะไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้า
Let's look in Romans chapter 5.
เราจะมาดูในโรมบทที่5นะครับ
And we'll read verses 5 through 8.
เราจะอ่านจากข้อที่5ถึงข้อที่8นะครับ
In Romans chapter 5, Romans chapter 8 verse 5, for those who live according to the flesh set their minds on the things of the fleshBut those who live according to the Spirit, the things of the Spirit.
ในโรมบทที่8ข้อที่5กล่าวว่าผู้ที่ดำเนินชีวิตตามวิสัยบาปก็ปักใจในสิ่งที่วิสัยบาปต้องการแต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็ปักใจในสิ่งที่พระวิญญาณทรงประสงค
์ And so the Greek word that's used here is the flesh.
ดังนั้นคำกรีกที่ใช้ในตรงนี้ที่ใช้คำว่าตามวิสัยบาปก็คือใช้คำว่าตามเนื้อหนังนะครับ
And so those who live according to the flesh,
ดังนั้นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามเนื้อหนัง
they're going to set their minds on the things of the flesh.
เขาก็จะปักใจหรือว่าจดจ่อความคิดของเขาอยู่ที่สิ่งที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
And so the scripture is talking about our thoughts again.
ดังนั้นข้อพระคัมภีร์นี้กำลังพูดถึงความคิดของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับ
Verse 5 also tells us.
และในข้อที่5ก็ได้บอกกับเราด้วยว่า
That those who are living according to the Spirit,
แต่ผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณ
they want to live a spiritual life.
เขาต้องการดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณ
They want to focus on the things concerning the Spirit.
เขาต้องการจดจ่อในสิ่งต่างๆฝ่ายวิญญาณ
They want to be led by the Holy Spirit.
เขาต้องการที่จะได้รับการทรงนำจากพระวิญญาณ
Because they know that brings them into the life that God has for them.
เป็นเพราะว่าเขารู้ว่าแบบนั้นจะนำเขาไปสู่ชีวิตที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับเขานะครับ
And so those who are living according to the Spirit will focus their thoughts on the things of the Spirit.
ดังนั้นผู้ที่ดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณก็จะจดจ่อความคิดของเขาเอาไว้กับสิ่งที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ
In verse 6
และในข้อที่6นะครับ
For to be carnally minded is death.But to be spiritually minded is life and peace.
จิตใจของคนบาปหรือว่าจิตใจที่จดจ่ออยู่กับเนื้อหนังนำไปสู่ความตายแต่จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนำไปสู่ชีวิตและสันติสุข
And so it's talking about two different experiences we could have in life.
ดังนั้นกำลังพูดถึงประสบการณ์สองอย่างที่ต่างกันที่เราสามารถประสบในชีวิตของเราได
้ If we do not renew our minds,
หากว่าเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่
And we still have that carnal, fleshly thinking.
แล้วเรายังคงมีความคิดตามฝ่ายเนื้อหนังอยู่นะครับ
It doesn't bring the blessings of God into our lives.
แบบนั้นจะไม่ได้นำพระพรของพระเจ้าเข้ามาสู่ชีวิตของเรา
It says, "For to be carnally minded is death."
ตรงนี้บอกเอาไว้ว่าจิตใจที่จดจ่ออยู่กับเนื้อหนังนำไปสู่ความตาย
And so it doesn't mean that people die physically.
นี่ไม่ได้มีความหมายถึงผู้คนตายทางร่างกายนะครับ
But it's talking about the condition of life.
แต่กำลังพูดถึงสภาพของชีวิต
And the carnal mind.
ความคิดที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
will affect our decisions and our behavior.
จะมีผลต่อการตัดสินใจและก็ความประพฤติของเรา
Which will cause us to continue to experience life as one who is not saved.
ซึ่งจะเป็นเหตุทำให้เรานั้นมีประสบการณ์ในชีวิตเหมือนกับคนที่ยังไม่รอดนะครับ
The carnal mind takes us away from the ways of God.
ความคิดที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั้นจะทำให้เรานั้นอยู่ห่างจากหนทางของพระเจ้า
It'll take us away from the blessed life that God has for us.
พระทําให้เรานั้นอยู่ห่างจากชีวิตที่ได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับเรา
And an example is this.
และตัวอย่างก็มีแบบนี้นะครับ
You know, sometimes people want to let their carnal mind control them.
บางครั้งผู้คนนั้นเขาก็ปล่อยให้ความคิดที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั้นมาควบคุมเขา
Because they think it's going to be good for them.
เป็นเพราะว่าเขาคิดว่าจะดีต่อเขานะครับ
You know, the Bible says that sin is pleasurable for a season.
พระคัมภีร์นั้นได้กล่าวไว้ว่าบาปเป็นที่น่ารื่นรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
And but the day will come where that sin will begin to bring destruction into our lives
แต่วันหนึ่งจะมาถึงที่บาปนั้นจะนำการทำลายเข้ามาสู่ชีวิตของเรา
And that is what God is trying to help us to avoid
และนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพยายามที่จะช่วยให้เรานั้นหลีกเลี่ยงได้นะครับ
Before I learn these truths
ก่อนที่ผมจะเรียนรู้ถึงความจริงนี
้ There was a lot of destruction in my life
มีการทำลายมากมายเกิดขึ้นในชีวิตของผมนะครับ
When I found I could be free from that I did not hesitate I embraced that
และเมื่อผมรู้ว่ามีทางที่ผมนั้นจะไม่ต้องเจอกับสิ่งเหล่านั้นแล้วผมไม่ลังเลใจเลยที่จะอกรับความจริงนี้ไว
้ And then it also says that but to be spiritually minded is life and peace
และข้อนี้ยังกล่าวอีกด้วยว่าแต่จิตใจที่พระวิญญาณทรงควบคุมนำไปสู่ชีวิตและสันติสุข
As we renew our minds
ในขณะที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ we transition from carnal mindedness to become spiritually minded
เรากำลังเปลี่ยนใหม่ย้ายจากการที่มีความคิดจดจ่ออยู่กับฝ่ายเนื้อหนังไปเป็นความคิดที่จดจ่ออยู่กับฝ่ายวิญญาณ
In other wordsThe wrong desires of our flesh are no longer controlling our thoughts.
อีกในหนึ่งก็คือว่าความปรารถนาของเนื้อหนังที่ผิดของเรานั้นไม่ได้เข้ามาควบคุมความคิดของเราไว้อีกต่อไป
But instead, the spiritual principles of God and His Holy Spirit are controlling our thoughts.
Could you repeat that?
And so the change that takes place is this.
นั้นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือว่า
The spiritual truth of God's word.
ความจริงฝ่ายวิญญาณในพระวจนะของพระเจ้า
God's spiritual principles.
หลักการฝ่ายวิญญาณของพระเจ้า
And the Holy Spirit.
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ
์ have begun to influence our thoughts and help to control our thoughts.
เริ่มมีอิทธิพลต่อความคิดของเราแล้วก็เริ่มควบคุมความคิดของเรา
And therefore.Our thinking is changed, our decisions change, our behavior changes.
ดังนั้นแล้วการคิดของเราก็เปลี่ยนแปลงไปการตัดสินใจก็เปลี่ยนแปลงไปและความประพฤติของเราก็เปลี่ยนแปลงไป
And we begin to experience, as the verse 6 says, life and peace.
และเราก็เริ่มมีประสบการณ์เหมือนอย่างที่ข้อที่6นี้กล่าวไว้ก็คือมีประสบการณ์กับชีวิตแล้วก็สันติสุข
And the life that we experience is the abundant life that God has for us.
และชีวิตที่เราประสบนั้นก็คือชีวิตที่ครบบริบูรณ์ที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับเรา
The abundant life includes how we feel on the inside and what we experience in life.
ชีวิตที่ครบบริบูรณ์นั้นก็รวมไปถึงสิ่งที่เราได้รับการเติมเต็มภายในแล้วก็สิ่งที่เรามีประสบการณ์ในชีวิตนะครับ
When I begin to hear these truths,
และเมื่อผมเริ่มได้ยินความจริงนี
้ I realized that I had been thinking the wrong way.
ผมตระหนักได้ว่าผมเองนั้นคิดในวิถีทางที่ผิดมาก่อน
For many years I tried to create that wonderful life
เป็นเวลานานหลายปีที่ผมพยายามที่จะสร้างชีวิตที่ยอดเยี่ยมขึ้นมา
I tried to do things that would bring life and peace into my life
ผมพยายามที่จะทำสิ่งต่างๆที่จะนำชีวิตแล้วก็สันติสุขเข้ามาในชีวิตของผม
But no matter how much I tried
แต่ไม่ว่าผมจะพยายามหนักมากเท่าไหร่นะครับ
That life and peace was always just out in front of me. I could not reach it.
ชีวิตและสันติสุขนั้นก็เหมือนกับอยู่ไกลออกไปแบบที่ผมเอื้อมไปไม่ถึงสักที
And so I realized I needed to change from carnal thinking to spiritual thinking.
และผมจึงได้ตระหนักว่าผมจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจากการที่มีความคิดอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังเปลี่ยนมาเป็นการมีความคิดที่อยู่ฝ่ายวิญญาณนะครับ
And so in verse 6 in the Thai Bible, it says the Holy Spirit will control your thinking.
ในข้อที่6นี้พระคัมภีร์ฉบับภาษาไทยนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าพระวิญญาณจะทรงควบคุมความคิดของเราไว
้ And the Holy Spirit doesn't actually control your thoughts.
พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นไม่ได้เข้ามาควบคุมความคิดของคุณจริงๆนะครับ
If the Holy Spirit controlled the Christian thoughts, every Christian would always have a good thought and never have an evil thought.
หากว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงควบคุมความคิดของคริสเตียนไว้คริสเตียนทุกคนก็จะมีแต่ความคิดที่ดี
And never have an evil thought.
และก็จะไม่เคยมีความคิดที่ชั่วร้ายกันเลยนะครับ
But we all know that's not the case.
แต่เราต่างก็รู้กันว่าไม่ได้เกิดขึ้นแบบนั้น
And so the Holy Spirit does not control our thoughts.
ดังนั้นแล้วองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้ทรงควบคุมความคิดของเรานะครับ
But the Holy Spirit influences our thoughts
แต่ว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะทรงเข้ามามีอิทธิพลต่อความคิดของเรา
Help us to think right and choose right
ช่วยให้เรานั้นคิดอย่างถูกต้องแล้วก็ตัดสินใจเลือกอย่างถูกต้อง
The Holy Spirit will help us in that way
องค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงช่วยเราในหนทางนี้นะครับ
And you know there's been many times in my life
และมีหลายครั้งในชีวิตของผม
Where I begin to think a certain way
ที่เมื่อผมเริ่มคิดในทางใดทางหนึ่งนะครับ
And the Holy Spirit brought a scripture up out of my spirit
และองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทรงนำข้อพระคัมภีร์เข้ามาภายในวิญญาณของผม
It just come up out of my spirit
เป็นข้อพระคัมภีร์ที่ผุดขึ้นมาจากวิญญาณของผมนะครับ
It came into my mind into my thoughts
และก็เข้ามาสู่ความคิดของผมเข้ามาในความคิดของผม
That scripture is God's thoughts about the situation.
ข้อพระคัมภีร์นั้นเป็นความคิดของพระเจ้าต่อสถานการณ์นั้น
And my thought immediately changed.
และความคิดของผมในทันใดนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับ
But we have to be willing to yield to that.
แต่เราจำเป็นต้องมีความเต็มใจที่จะยอมจำนนต่อแบบนี้ด้วยนะครับ
In verse 17.
และในข้อที่
I'm sorry, verse 7.
ขอโทษนะครับในข้อที่7
Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be.
จิตใจที่เต็มไปด้วยบาปหรือจิตใจที่จดจ่ออยู่กับเนื้อหนังก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้บทบัญญัติของพระเจ้าทั้งไม่สามารถอยู่ได้ด้วย
And so that word, the Thai Bible uses the word jitjai.
ในฉบับภาษาไทยใช้คำว่าจิตใจนะครับ
But it's really speaking about our mind.
แต่จริงๆแล้วตรงนี้กำลังพูดถึงความคิดของเรา
But that's the word that's actually used, our mind.
ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้ใช้คำนี้เลยนะครับก็คือคำว่าความคิดของเรา
And so the carnal mind is against God, opposes God, an enemy to God.
นั่นแล้วความคิดที่จดจ่ออยู่กับฝ่ายเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูกับพระเจ้าต่อต้านพระเจ้าเป็นปฏิบัติกับพระเจ้า
And that hinders God from bringing the blessed life into our life
และนั่นเป็นอุปสรรคต่อพระเจ้าในการที่จะนำชีวิตแห่งพระพรเข้ามาสู่ชีวิตของเรานะครับ
A Christian who has a carnal mind
คริสเตียนที่เขามีความคิดอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง
They are creating an obstacle keeping God from blessing their lives
เขากำลังสร้างอุปสรรคในการที่กีดกั้นให้พระเจ้านั้นนำชีวิตที่ได้รับพระพรเข้ามาสู่ชีวิตของเขา
And as long as they're carnal minded they will not begin to experience the fullness of life that God has for them
และตราบใดที่เขายังคงมีความคิดอยู่ในฝ่ายเนื้อหนังเขาจะไม่มีวันมีประสบการณ์กับชีวิตอย่างเต็มเปี่ยมอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตั้งเอาไว้หรือจัดเตรียมเอาไว้ให้กับเขานะครับ
The last part of verse 7 says that the carnal mind is not subject to the law of God
ในส่วนท้ายของข้อที่7นี้กล่าวเอาไว้ว่าความคิดที่จดจ่ออยู่กับเนื้อหนังนั้นไม่ยอมอยู่ภายใต้บทบัญญัติของพระเจ้า
And so the carnal mind will not submit to God or God's ways
ดังนั้นแล้วความคิดที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั้นจะไม่ยอมจำนนต่อพระเจ้าหรือว่าไม่ยอมจำนนต่อวิถีทางของพระเจ้านะครับ
And so the carnal mind takes us away from God away from his ways for our life
ดังนั้นแล้วความคิดที่อยู่ในฝ่ายเนื้อหนังนั้นก็จะนำเราให้อยู่ห่างไกลจากพระเจ้าและวิถีทางที่พระเจ้ามีให้กับชีวิตของเรา
The carnal mind takes us away from the blessed life that God has for us
ความคิดที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังนั้นจะทำให้เราอยู่ห่างไกลจากชีวิตที่ได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับเรา
This is another reason why it's important that Christians renew their minds.
และนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมจึงเป็นเรื่องสำคัญในการที่คริสเตียนนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาใหม่นะครับ
Verse 8 goes on to say, so then those who are in the flesh cannot please God.
ในข้อที่8กล่าวว่าบรรดาผู้ที่วิสัยบาปควบคุมอยู่ไม่อาจเป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าได
้ And so if the flesh is controlling us,
หากว่าเนื้อหนังกำลังควบคุมเรา
How does the flesh control us?
เนื้อหนังควบคุมเราอย่างไรครับ
The flesh will influence and try to control our thoughts.
เนื้อหนังจะเข้ามามีอิทธิพลและพยายามจะเข้ามาควบคุมความคิดของเราเอาไว้
Because the way we think directly affects our decisions and behavior in life.
เป็นเพราะว่าวิถีทางในการที่เราคิดนั้นจะเป็นสิ่งที่มีผลต่อการตัดสินใจและก็ความประพฤติของเรา
And verse 8 says that does not please God.
และในข้อที่8บอกว่าแบบนั้นไม่ได้เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้า
And so many times when we hear that
หลายครั้งเมื่อเราได้ยินแบบนี้นะครับ
Most people would automatically think oh, it's talking about that our behavior doesn't please God
คนส่วนใหญ่จะคิดโดยอัตโนมัติเลยว่ากำลังพูดถึงความประพฤติของเราที่ไม่ได้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้า
And while that is a truth
แล้วในขณะที่
So that is a truth.
นั่นก็เป็นความจริงนะครับ
But there's another truth that I want us to see.
แต่ว่ามีความจริงอีกประการหนึ่งที่ผมอยากให้เราได้เห็น
What does not please God is this.
สิ่งที่ไม่เป็นที่ชอบพระทัยของพระเจ้าก็คือ
When his children are not experienced the blessed life that Jesus died so that they could have.
เมื่อลูกๆของพระองค์นั้นไม่ได้มีประสบการณ์กับชีวิตที่ได้รับพระพรอย่างที่พระเยซูคริสต์ทรงสิ้นพระชนเพื่อให้พวกเขามีนะครับ
That does not please God
แบบนั้นไม่ได้ทำให้พระเจ้าทรงชอบพระทัยเลย
When God sees his children being taken away from the blessed life and experiencing that destruction in their lives
เมื่อพระเจ้าทรงเห็นชีวิตลูกๆของพระองค์นั้นไม่ได้รับพระพรในชีวิตหรือว่าไม่ได้มีประสบการณ์กับชีวิตที่พระองค์จัดเตรียมเอาไว้ให
้ That does not please God
แบบนั้นทำให้พระเจ้าไม่พอพระทัยนะครับ
And so God is telling us how to change that situation
แต่นั้นแล้วพระเจ้ากำลังบอกกับเราว่าเราจะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์นี้ได้อย่างไร
It's not just up to God we too have a part in this
ไม่ได้เพียงแค่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าเท่านั้นเราเองมีส่วนในเรื่องนี้ด้วยนะครับ
And so these are two reasons why we need to changeOr renew our minds.
นี่จึงเป็นเหตุผลสองประการว่าทำไมเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงทำไมเราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม
่ And begin to think God's thoughts.
แล้วก็เริ่มคิดความคิดของพระเจ้านะครับ
And so how do we renew our mind?
แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ได้อย่างไร
Or how can you think God's thoughts?
หรือคุณจะคิดความคิดของพระเจ้าได้อย่างไร
Well, in your outline, the first point is.By planting God's word in your mind.
ทำในโครงร่างของคุณนะครับก็โดยการที่คุณนั้นปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในความคิดของคุณ
And in our souls.
และในจิตใจของคุณด้วย
And of course, many times we think about, you know, sowing and watering God's word into our spirit.
แน่นอนว่าหลายครั้งเราก็จะคิดถึงการหว่านเมล็ดแล้วก็การรดน้ำเมล็ดลงไปในวิญญาณของเรา
But we also need to do that in our soul, in our minds.
แต่เราจำเป็นต้องทำแบบนั้นเข้าไปในส่วนของจิตใจในความคิดของเราด้วยนะครับ
And so let's look in James chapter 1 and verse 21.
ให้เรามาดูในยากอบบทที่1ในข้อที่21นะครับ
Verse 21 says, Therefore lay aside all filthiness and overflow of wickedness, and receive with meekness the implanted word, which is able to save your souls.
ในข้อนี้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นจงขจัดสารพัดความโสมมทางศีลธรรมและความชั่วอันดาดื่นและถ่อมใจน้อมรับพระวจนะที่ได้ปลูกฝังไว้ในท่านซึ่งสามารถช่วยท่านให้รอดได
้ And so we see the same concept in this scripture
ดังนั้นแล้วเราเห็นคอนเซปต์หรือว่าแนวทางอย่างเดียวกันนี้ในข้อพระคัมภีร์นี้นะครับ
Talking about changing our ways
กำลังพูดถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีของเรา
And then it also talks about our soul
แล้วก็ได้พูดถึงจิตใจของเราด้วย
The soul of man includes the mind
จิตใจของมนุษย์นั้นประกอบไปด้วยความคิดของมนุษย์นะครับ
The mind, the will, the emotions of man
ความคิดความประสงค์แล้วก็อารมณ์ของมนุษย์
That is part of the soul.
นั่นคือส่วนหนึ่งของจิตใจนะครับ
At the end of verse 21,
และในตอนท้ายของข้อที่21
it says, which is able to save your souls.
ได้กล่าวว่าซึ่งสามารถช่วยท่านให้รอดได้
And so the Thai Bible that John Ann read said that it'll help you to be saved.
ในฉบับที่อาจารย์แอนอ่านนั้นได้กล่าวว่าซึ่งสามารถช่วยท่านให้รอดได้
But James is written to Christians who are already saved.
แต่ตรงนี้ยากอบนั้นเขียนจดหมายฉบับนี้ไปถึงคริสเตียนที่เขาได้รับความรอดแล้วนะครับ
So it's not talking about salvation in the sense of being born again.
ดังนั้นตรงนี้ไม่ได้กำลังพูดถึงความรอดในแง่ของการบังเกิดใหม
่ In the Greek it says that is able to save your souls.
ในภาษากรีกนั้นตรงนี้ได้กล่าวว่าซึ่งสามารถช่วยจิตใจของท่านให้รอดได้
And that means the say our soul includes our thinking and our emotions.
ซึ่งจิตใจของเรานั้นก็รวมไปถึงความคิดแล้วก็อารมณ์ของเราด้วยนะครับ
When we're born again, that's a spiritual experience, and it doesn't change our soul.
ตอนที่เราบังเกิดใหม่นั้นนั่นเป็นประสบการณ์ฝ่ายวิญญาณแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงส่วนจิตใจของเรานะครับ
And so we still have that old worldly fleshly thinking.
ดังนั้นแล้วเรายังคงมีความคิดทางฝ่ายโลกยังคงมีความคิดทางฝ่ายเนื้อหนังอยู
่ And so our soul needs to be saved from that worldly thinking that brings destruction to our lives
ดังนั้นแล้วจิตใจของเราจําเป็นต้องได้รับความรอดจากการคิดตามฝ่ายโลกซึ่งจะนําการทําลายเข้ามาในชีวิตของเรา
And also many times people when they're born again they have a lot of hurt damaged emotions on the inside
และหลายครั้งเมื่อผู้คนได้รับความรอดเขายังคงมีความรู้สึกเจ็บปวดมีความเจ็บช้ำทางด้านอารมณ์อยู่ภายในเขาอยู่นะครับ
and God wants to save their soul from those damaged emotions
และพระเจ้าทรงต้องการช่วยจิตใจส่วนที่เป็นอารมณ์ที่ถูกทำลายลงนั้นของเขาให้รอดนะครับ
Amen and because those damaged emotions affect our thoughts our decisions and our behavior
และเป็นเพราะว่าอารมณ์ที่ถูกทำลายนั้นจะมีผลต่อความคิดของเราซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจและความประพฤติของเรา
And so verse 21 is telling us
ดังนั้นข้อที่21นี้กำลังบอกกับเราว่า
The way that this transition takes place the way that this change takes place in our lives
วิธีการในการที่การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา
is by the word of God
ก็คือโดยพระวจนะของพระเจ้า
And of courseGod's word contains His thoughts.
และแน่นอนว่าพระวจนะของพระเจ้านั้นก็บรรจุความคิดของพระเจ้าอยู่ในนั้น
And so it says, with meekness receive the implanted word.
ตรงนี้บอกว่าและถ่อมใจน้อมรับพระวจนะที่ได้ปลูกฝังไว้ในท่าน
That means be willing to receive God's word.
นี่มีความหมายว่าให้เราเต็มใจในการรับพระวจนะของพระเจ้า
Plant God's word in your soul
ให้ปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของเรา
And the power of God's word will work in your soul
และฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านั้นจะทำงานในจิตใจของคุณ
And your soul will be saved from worldly destructive thoughts
และจิตใจของคุณนั้นจะถูกช่วยให้รอดจากความคิดในฝ่ายโลกที่นำการทำลายมา
And your soul will be saved from those hurt emotions.
และจิตใจของคุณนั้นจะได้รับการช่วยให้รอดจากอารมณ์ที่เจ็บช้ำที่ถูกทำลายเหล่านั้น
And when that takes place,
และเมื่อแบบนี้เกิดขึ้นนะครับ
we can do the first part of verse 21.
เราจึงสามารถทำในส่วนแรกของข้อที่21ได
้ We can lay aside all the filthiness and overflow of wickedness.
เราจึงขจัดสารพัดความโสมมทางศีลธรรมและความชั่วอันดากดื่นได้
Then in verse 22
และในข้อที่22นะครับ
It says but be doers of the word and not hearers only deceiving yourselves
ได้กล่าวว่าอย่าเพียงแต่ฟังพระวจนะซึ่งเป็นการหลอกตัวเองแต่จงปฏิบัติตามพระวจนะนั้น
Now if we are a doer of God's word
หากว่าเราเป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะของพระเจ้า
That means we are living by the word of God
นั่นมีความหมายว่าเรากำลังดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า
Which is the way of God for our lives
ซึ่งเป็นวิถีของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา
It's the way the path that God has for our lives
เป็นวิถีทางของพระเจ้าที่ทรงมีให้กับชีวิตของเรา
We have God's thoughts and we have God's ways
เรามีความคิดของพระเจ้าและเราก็มีวิถีทางของพระเจ้า
As we hear, plant the word, and then do what the word says.
ในขณะที่เราได้ยินพระวจนะปลูกฝังพระวจนะและก็ทำตามพระวจนะที่ได้กล่าวไว
้ Verse 23, for if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror.
ในข้อที่23กล่าวว่าผู้ใดที่ฟังพระวจนะแต่ไม่ได้ทำตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ส่องกระจกมองหน้าตัวเอง
If we don't act on the word that we hear
หากว่าเราไม่ได้ประพฤติตามพระวจนะที่เราได้ยินไป
We are still locked into the natural we will still be locked into a natural life
เราก็จะยังคงถูกล็อกเอาไว้ในชีวิตฝ่ายธรรมชาตินั้นนะคะ
We won't be able to break out into that spiritual life that God has for us.
เราจะไม่มีวันทะลุออกมาในชีวิตฝ่ายวิญญาณที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับเรา
We just continue to see ourselves as who we are in the natural.
เราจะยังคงมองเห็นตัวเองตามฝ่ายธรรมชาติของเราอยู่ต่อไป
And not see ourselves as who we are in Christ.
แล้วไม่ได้เห็นตัวเราเองว่าเราเป็นใครในพระคริสต์
In verse 24, for he who observes himself and goes away and immediately forgets what kind of man he was.
ในข้อที่24กล่าวว่าหลังจากส่องดูแล้วก็ไปและทันใดนั้นก็ลืมว่าหน้าตาตนเองเป็นอย่างไร
And so they begin to forget who they are in Christ.
ดังนั้นเขาก็เริ่มลืมแล้วว่าเขาเป็นใครในพระคริสต
์ In verse 25,
และในข้อที่25นะคะ
It says, but he who looks into the perfect law of liberty and continues in it,And is not a forgetful hearer, but a doer of the word, this one will be blessed in what he does.
ส่วนผู้ที่พินิจดูบทบัญญัติอันสมบูรณ์ซึ่งให้เสรีภาพและทำสิ่งนี้ต่อไปโดยไม่ลืมสิ่งที่เขาได้ยินแต่ปฏิบัติตามเขาก็จะได้รับพรในสิ่งที่ตนทำ
The perfect law of liberty is God's new covenant word for us.
บทบัญญัติอันสมบูรณ์ซึ่งให้เสรีภาพก็คือพระวจนะของพระเจ้าในพันธสัญญาใหม
่ That God has given to us
ที่พระเจ้าได้ประทานแก่เราแล้ว
and so as we look into the word of God
ดังนั้นในขณะที่เราพินิจดูพระคำของพระเจ้า
continue to receive and consider and do the word
เรายังคงรับพระวจนะของพระเจ้าต่อไปพิจารณาถึงพระวจนะของพระองค์และประพฤติตามพระวจนะของพระองค์ต่อไป
we begin to be blessedIn all that we do,
เราจะเริ่มได้รับพระพรในทุกสิ่งที่เราทำ
That's the life that God has for us.
นั่นคือชีวิตที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้สำหรับเรานะครับ
And so the way we renew our mind is,
ดังนั้นวิธีการในการที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ก็คือ
We plant God's word in our soul.
เราปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของเรา
Well, how do we plant God's word in our soul?
แล้วเราจะปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของเราได้อย่างไร
Well the next point says we plant God's word in our mind by meditating in God's word
ในประการต่อไปนั้นก็ได้กล่าวว่าเราปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในความคิดจิตใจของเราโดยการใคร่ครวญพระวจนะ
And so Joshua chapter 1 and verse 8
นั้นแล้วในโยชูวาบทที่1ข้อที่8นะครับ
God is speaking to Joshua in this verse
พระเจ้ากำลังตรัสกับโยชูวาในข้อพระคัมภีร์นี้
God is telling Joshua how he will succeed.
พระเจ้ากำลังบอกกับโยชูวาว่าเขาจะประสบความสำเร็จได้อย่างไร
He's telling Joshua how to experience victory in life and in the work that God has for him to do.
และพระเจ้ากำลังบอกกับเขาว่าเขาจะมีประสบการณ์กับชัยชนะในชีวิตของเขาและรวมไปถึงงานที่พระเจ้าให้กับให้เขาทำได้อย่างไร
Verse 8 says, "This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night."
ในข้อที่8นี้กล่าวว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างจากปากของเจ้าจงใคร่ครวญทั้งกลางวันและกลางคืน
And so it's talking about the word of God not departing from our mouth
ดังนั้นกำลังพูดถึงพระวจนะของพระเจ้าที่ไม่ห่างจากปากของเรา
Which means we speak the word of God
มีความหมายว่าเราพูดพระวจนะของพระเจ้า
It also talks about meditation
และพูดถึงการใคร่ครวญด้วยนะครับ
The word meditation means this
คำว่าใคร่ครวญมีความหมายว่า
It means to speak softly to yourself
มีความหมายถึงการพูดเบาๆต่อตนเอง
And while you're doing so consider the meaning of the words that you are saying
และในขณะที่คุณทำแบบนั้นคุณก็พิจารณาถึงความหมายของสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่นั้น
And so to meditate in God's word means
ดังนั้นในการใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้ามีความหมายว่า
We continually, night and day, continually speak God's word softly to ourselves and consider what does that word mean to me?
เราพูดพระวจนะของพระเจ้าอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็พิจารณาถึงความหมายว่านี่มีความหมายอย่างไรต่อฉัน
Amen.
Amen.
That's how we meditate in the word of God.
และนั่นเป็นวิธีการในการที่เราใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า
And as you meditate in the word of God, God's word is being sown into your spirit and into your soul.
และในขณะที่คุณใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้านั้นพระวจนะของพระเจ้าก็ได้ถูกหว่านลงไปในวิญญาณของคุณและก็ในจิตใจของคุณด้วย
And the word of God is a seed that will produce a fruit in your life.
และพระวจนะของพระเจ้านั้นก็เป็นเมล็ดที่จะก่อให้เกิดผลในชีวิตของคุณ
God said to Joshua in verse 8.
พระเจ้าตรัสกับโยชูวาในข้อที่8นะครับ
That if he will keep speaking the word, meditating in the word.
ว่าหากว่าเขานั้นยังคงพูดพระวจนะของพระเจ้าอยู่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ยังคงใคร่ครวญในพระวจนะต่อไป
He said that you may observe to do according to all that is written in it.
พระองค์กล่าวว่าเพื่อเจ้าจะปฏิบัติตามทุกสิ่งที่เขียนไว้อย่างเคร่งครัด
That's walking in God's ways.
นั่นคือการดำเนินชีวิตตามวิถีทางของพระเจ้า
And then as we walk in God's ways,
และในขณะที่เราดำเนินชีวิตในวิถีทางของพระเจ้า
God said to Joshua, "For then you will make your way prosperous, and then you will have good success."
พระเจ้าก็กล่าวต่อมาในข้อนี้ว่าแล้วเจ้าจะประสบความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง
Amen.
Amen.
That's God's will for all of us.
นั่นคือน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีให้กับเราทุกคนนะครับ
And so the way that we renew our minds.
ดังนั้นวิธีการในการที่เราเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่
is to plant God's word in our soul by meditating in God's word.
ก็คือการปลูกฝังพระวจนะของพระเจ้าเข้าไปในจิตใจของเราโดยการที่เราใคร่ครวญพระวจนะของพระเจ้า
And the power of God's word will work in our soul and in our thinking.
แล้วฤทธิ์อำนาจที่อยู่ในพระวจนะนั้นจะทำงานในจิตใจของเราและในความคิดของเรา
Begin to change the way we think.
แล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนแปลงวิถีทางคิดของเรา
which changes our decisions and our behavior.
ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจแล้วก็ความประพฤติของเรา
We begin to walk in God's ways
และเราก็จะเริ่มดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า
And as verse 8 says we make our way prosperous and have good success
และเหมือนอย่างที่ข้อนี้กล่าวไว้เราก็ได้ทำให้ทางของเรานั้นประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรือง
And that's why God wants us to think His thoughts
นั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าทรงต้องการให้เรานั้นคิดความคิดของพระองค์นะครับ
If a Christian does not renew his mind
หากว่าคริสเตียนไม่ได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาใหม
่ They will continue to think opposite to God
เขาจะยังคงคิดในสิ่งที่ตรงข้ามกันกับพระเจ้า
And the carnal thinking will lead them away from God
และความคิดที่อยู่ในฝ่ายเนื้อหนังนั้นจะนำให้เขานั้นอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า
And lead them away from the blessed life that God has for them
และนำเขาให้ห่างไกลจากชีวิตที่ได้รับพระพรที่พระเจ้ามีเอาไว้ให้กับเขา
However when Christians do renew their mind
แต่อย่างไรก็ตามเมื่อคริสเตียนนั้นเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาใหม่แล้วจริง
They begin to think like God
เขาเริ่มคิดเหมือนพระเจ้า
They begin to know God's will
เขาเริ่มรู้ถึงพระประสงค์ของพระเจ้า
They begin to walk in God's ways
เขาเริ่มดำเนินในวิถีทางของพระเจ้า
They begin to experience the blessed life that God has for them
และเขาก็เริ่มมีประสบการณ์กับชีวิตที่ได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับเขา
And so let me encourage you today
ดังนั้นผมขอหนุนใจคุณในวันนี้นะครับ
Ask yourself the question what do you think
ให้คุณถามคำถามกับตัวเองว่าคุณคิดอะไรอยู่
Are you thinking your own thoughts, the world's thoughts, carnal thoughts?
คุณคิดความคิดของคุณเองอยู่หรือเปล่าเป็นความคิดทางฝ่ายโลกความคิดทางฝ่ายเนื้อหนังหรือเปล่า
Or are you thinking God's thoughts?
หรือว่าคุณกำลังคิดความคิดของพระเจ้า
Are your thoughts in line with God and His Word?
ความคิดของคุณนั้นสอดคล้องกับพระเจ้าและพระคำของพระองค์อยู่หรือเปล่า
And begin to meditate in God's Word.
และให้เริ่มใคร่ครวญในพระวจนะของพระเจ้า
And let the power of God's word change the way you think.
และให้ฤทธิ์อำนาจของพระวจนะของพระเจ้านั้นเปลี่ยนแปลงวิถีทางคิดของคุณ
and either begin or continue to experience the blessed life that God has for you.
และก็เริ่มต้นและยังคงมีประสบการณ์กับชีวิตที่ได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงมีเอาไว้ให้กับคุณ
You will either begin to experience it
คุณก็จะเริ่มมีประสบการณ์กับชีวิตที่ได้รับพระพร
or you will continue to experience that life
หรือคุณจะยังคงมีประสบการณ์กับชีวิตที่ได้รับพระพรต่อไป
And so thank God that we can think like God
ดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราสามารถคิดเหมือนพระเจ้าได
้ His thoughts lead us into his ways
ความคิดของพระองค์นั้นทรงนำเราไปสู่วิถีทางของพระองค
์ And his way for our life is abundantly blessed
และวิถีทางของพระองค์ในชีวิตของเรานั้นก็เต็มไปด้วยพระพรอย่างบริบูรณ์นะครับ
Let me pray for you
ผมขออธิษฐานเผื่อคุณ
Father we thank you for your word today
ข้าพเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้
That you teach us how to renew our minds and think like you
ที่พระองค์นั้นได้ทรงสอนเราว่าเราจะเปลี่ยนแปลงความคิดของเราใหม่ได้อย่างไรและจะคิดเหมือนพระองค์ได้อย่างไร
We thank you Father for the blessings and the changed life that will continue to take place more and more
เราขอบคุณพระบิดาเจ้าสำหรับพระพรและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรามากขึ้นและมากขึ้น
In Jesus name Amen